Et oui, chers amis auditeurs, auditrices, Botena Binovanso, merci en tout cas d'être fidèles à nos émissions et à la radio, en particulier sur les rives du fleuve Congo. Nous vous convions pour une heure de détente dans les musiques africaines en général et la rumba congolaise, en particulier des pays du bassin du Congo. Avec Marie à la cabine technique et Mbouette pour vous tenir compagnie, nous rappelons que toute la musique que vous écoutez sur nos ondes, et en particulier sur les rives du fleuve Congo, est disponible chez tous les grands disquaires de la région, que vous pouvez avoir aussi via leur plateforme internet, leur site internet, ou encore, si vous voulez, vous pouvez nous appeler au 04 83 33 97 97 pour avoir des éléments de réponse sur un morceau dont vous venez de suivre ici. Tonton Divino, nous démarrons tout de suite avec
Aïe, aïe, c'est nomini. Aïe, aïe, c'est nomini. Atao inibiso yaka oyoka miziki. Ndo bongo limotema.
Carolina chegou. Mawa mingi nangai Isaac. Oh, na kika kio, mosika na kataka. Sheri Carolina chegou. Mawa mingi nangai Isaac. Oh, na kika kio, mosika na kataka. Alinga kiko tika yote, lelo likambote. Kona yebi, na koti na tike Kalinga ki koti kayote Lelo ikambote shengo Kaimo kona yebi Kona yebi, na koti ndatike Na linga kikotika yote Lelo likambote shengo Kaimo kona yebi, na koti ndatike Carolina wangai wa mama Carolina wangai bolingo Carolina wangai sheri sukate Carolina wangai wa mama Carolina wangai bolingo Carolina wangai sheri sukate Baninga, baninga, baninga yambokoyo Yoka malamu ngai na boi nangae Baninga, baninga, baninga yambokoyo Yoka malamu ngai na boi nangae Thank you.
Isaac, mais c'est quoi, vous connaissez son histoire? Hein, c'est un, c'est pas moins. Hein, il n'était pas Zaïrois, lui. Il est venu de Lubumbashi. Il est venu d'abord de l'Afrique du Sud. Il était dans le Lubumbashi, il était très jeune. Dans les îles, au Pika, là où M. Benatar, c'était un grec, Benatar Momoni, c'est celui qui a enregistré toutes ces chansons-là. Félicite, et mon âme aussi, sous cabote, mais c'est lui. Il était un monsieur là, il était trop vantard parce qu'il avait beaucoup d'argent. Il était, non, lui, il était juif, je crois, il était juif. Alors, il avait un bon technicien, M. Warna, Gilbert Warna. Je crois qu'il était belge. Ouais. Il travaillait dans la radio. C'était un journaliste, comme vous. Il travaillait dans la radio Congo à l'époque. Mais il savait jouer le clavier. Ah, à l'époque, on l'appelait ça. Gilophone ou quoi, je ne sais pas moi. Ça y est, là, dans le vieux disque de l'African Jazz. Ouais. Alors, c'est lui. Lui, il est allé. Il a fait connaissance d'un grand saxophoniste qui était belge aussi, qui travaillait dans une société de la place à Kinshasa. Qui jouait les sarceaux. On l'appelait M. Phil Kendrix. Vous écouterez le sarceau qui est là, c'est pour ce monsieur-là. Il était un blanc. Alors, à tel point qu'il a très bien joué dans tous les disques-là, quand il est rentré ici à Bruxelles, alors c'était une grande panne pour l'orchestre engagé et pour les éditions Opica. Alors, l'événement trouvait difficile, et M. Benatar trouvait difficile de trouver un autre saxophoniste qui va jouer mieux que lui. Alors qu'il se fait que, quand l'orchestre a voyagé à Lubumbashi, à l'époque Lubumbashi, aujourd'hui Shabbat, on a trouvé ses meilleurs saxophonistes qui jouaient comme lui, qui était Isaac Musekiwa. Alors on a dit non, on l'amène à Kinshasa. On l'a pris comme ça dans l'avion, Kinshasa. Alors, quand il a joué le premier disque, tout le monde, tous les Congolais à l'époque étaient très contents. Ils disaient, ah voilà. Alors, on a dit, on a vite trouvé celui qui pouvait remplacer M. Fitzhendrix. Voilà. C'est ça l'histoire d'Isaac Musekiwa. Et il est resté avec nous. Il a même oublié sa maman.
Il était à la dernière concert de Franco aussi. Hein.
Oui.
C'est lui qui en parlait en anglais.
En anglais, public, c'est ça. C'est ça.
RKS sur les rives du fleuve Congo.
Aboni boni banganga papele landokie. Utuini mokolo ya bandoki bangala kanza. Colonzo, toba, veni, macambo. Ah, nale.
balezanga mikuwa Baboti yo koti na lingoma Bando kiba kiti seli yo miso Papalolo Baba kiyo wapi Papalolo Baba kiyo wapi Nzambe akela mokili Ati ampema na mopepe Apesa biso pema topema Akela biso neteni Yoka hati ya biso na pombo Tango yo so I love you Papalolo Papa kiyo wapi Papalolo Papa kiyo wapi
Congo.
Deuxième dose à TAV. Elle va prendre les choses en main.
Mm.
kutana na baboti ya lobi na sera moke Zoka mobali ya zali skipper Asamu singa baneto Oh na mineni mama mobali ya change motele Asaka ni nespri na mbala kate Wako makola kisanga misapi
Somebody's so stupid, let me buy the antenna, but don't know how to put down. sur les rives du fleuve Congo.
Fleuve Congo.
mboka baninga e Yabisu na katikati Afrika kombo Congo e Armstrong e mboka mosusu babenga yo kombo Sachmo na Congo to batisi yo kombo kukalo kole
Fleuve Congo.
Konangai parado, jalousie nini bona mobali nangai. Gai mwana na suye sika, kotike la gazela ona tondwa. Omone la kinga, yale la nasina yebisekele. Zoko zani mbaga nangai, onukaki osuini kambo. Thank you.
sur les rives du fleuve Congo.
Democracia. tolérance. Démocratie à Ounda Namo, dignité n'a l'été à Zo, n'engo te reggae. Démocratie à Ounda Namo, Kotoro Koto, Yanga Oto, Nabe Afrika Ge.
Sur les rives du fleuve Congo.
Mosala na yo, se confunda bato, toyeba yo, mosala na yo se kokongolo mongo na bito ya bato mama
makelembe osala kato yepitina bavoitire osomba kato yepaitina mosala na yo se kokongolo mbongo na makelemba o mama
oyeba yo mosala na yo se kofunda batoe toyeba yo mosala na yo se kokongolo mbongo na bito ya batoe mama
toyeba yo
tourner
toyeba yo mosala na yo se kokongolo mbongo na bito ya bato Boko maeri sheo
Toyeba yo
Eya ye bodwe
Mosala na yo Se kofunda batoe Toyeba yo Mosala na yo Se kokongolo mbongo Na bito ya batoe Mama
Sala mosala na mote mamoko Dika kokane la baninga na yo Mosala na yo Seko kongolo mbongo Na mito ya bato Mama
Toyeba yo
Eya ye bodwe
Mosala na yo Seko funda bato Toyeba yo Mosala na yo Seko kongolo mbongo Na mito ya bato Mama
Toyeba yo
Reveyo e
Bitine ya bambute ya jewana Toyeba yo Musala na yo Se kukongola mfranka na mitu ya bantu Mama abukwe tuwe
Toyeba yo
Eya ye mone
Musala na yo Se kofunda batoe Toyeba yo Musala na yo Se kukongola mbongo Mama
Bilamba olata kato yebitina
Oh
Bambongo beta kato noto yebitina
Oka dikam
Mosala na yo Se kofunda baninga epa ya bato Olingi ba matate bazonga sima
Toyeba yo
Eya ye bodwe
Mosala na yo Se kofunda batoe Toyeba yo Mosala na yo se kokongolo mbongo na mito ya bato mama
tuiba yo mukwetu e
watatwa mamwe
tuiba yo mwana mukwetu e Mosala na yo se kokongolo mfranga na mito ya bato mama mukwetu
tuiba yo
eya ye mwana
Mosala na yo se kofunda bato Toyeba yo Mosala na yo Se kokongolo mbongo Na mito ya bato Mama
Bache kate
Chez vous, vous avez le tout puissant de jazz qui tourne sur la plaquette. Même de 77 ans, écoutez ça, c'est terrible. Hein? C'est pas au okay, cas, c'est pas au okay. Thank you.
Chers amis auditeurs, auditrices, tout en dépinant, notre émission touche à sa fin. C'est pour nous un grand plaisir d'avoir été en votre compagnie. Nous rappelons que toute la musique, notamment diffusée sur, dans le cadre de l'émission Sous les rives du fleuve Congo, est disponible en podcast en permanence. Et d'ailleurs, que vous pouvez aussi suivre en téléchargeant l'application RKS disponible sur la plateforme Google. Ou encore mieux, vous pouvez aussi suivre ces podcasts via Telegram, où nous avons créé une chaîne dédiée à cet effet. Merci, Toton Dibino Mingi. À très bientôt. Bon week-end.
Soussou tete bouiko kele mama. Bakentu bakulu bonga bonga bisangala. Kwelu kwenda kumaza tu kwenda. Makisalu ke bonga bakentu. Soussou tete bouiko kele mama. Bakentu bakulu bonga bonga bisangala. Kwelu kwenda kumaza tu kwenda. Makisalu ke bonga bakentu.
Congo.
Bakoluka ndena baby sao, bapanzanga esango, bamemangai. Na mesa na ndeko yo kakao, makambo bakolo bakana midi. Bakoluka ndena boya ye, basala likitao. Bambengana lisolo mosusu tena monoko kaka babu iye omoni tolo baki
naboya yeto na lingaye etali obenga imoko
bakoluka nena baby sao bapanzanga isango bamemangai. Na mesa na ndeko yo kakao, makambo bakolo bakana midi. Bakolo kande na boya ye, basala likitao. Babengana, lisolo mosusu tena monoko, kakababu iye omoni tolo baki. Oh, naloba, naloba, lisolo na oya bala na ndumbe bongate.
Bako peki saka yenze la moyo. Akolinga kana yeko yokata Saki mobali abimie abimi Ako kendeke koyoka masolo mpo akuble
Oh, naloba, naloba Nisolo na oya bala na ndume bongate
Bona ninyo kopesa mato inayo Na basi oyo bazuaka Tongo pokwa Oko vimpa na naba solo pa ebisi yo Oko pasuka, oko poi amo bali na yo
Oh, naloba, naloba lisolo na oya bala na ndumbe bongate
akolinga kana yemba solo moyo akolobaka salaka ero akozongisa pete pai azuaki akozongisa sakramento na ye mpo abanda
naloba naloba lisolo na oya bala na ndumbe bongate
mpona nini olingi ozongisa pete likambo ya soni boye obungi tolobaki okovimbana na masolo ya mibali okoregrete mbanda zongi na paris
naloba naloba lisolo na oya bala na ndumbe bonga te
akopekisaka ye nzela moyo akolingaka na ye koyoka te soki mobali abimi ye abimi akokendeke koyoka masolo mpo atrouble
naloba naloba lisolo na oya bala na ndumbe bonga te
mpo na nini okopesa matoi na yo na mwasi oyo azwaka
tongo pokwa
okovimbana na masolo ayebisi yo okopasuka okoboya libala na yo
naloba naloba lisolo na oya bala na ndumbe bonga te
akolingaka na ye masolo oyo akolobaka salaka
ero
akozongisa pete pai azuaki akozongisa sakramento na ye mpo avangeri
naloba naloba lisolo na oya bala na ndumbe bonga te
mpo na nini olingi ozongisa pete mama likambo ya somo boye obungi balobaki okovimbana na masolo ya didie okoregrete moseka azwi ebonga
naloba naloba lisolo na oya bala na ndumbe bonga te